Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Loi. Beberapa minggu yang lalu beredar sebuah screenshot yang nyebar di Twitter, di Instagram tentang thread yang dibikin sama seorang dosen namanya Ibu Elsa Triwahyuni. Ibu Elsa Triwahyuni ini ngomongin soal mahasiswa yang cenderungannya itu cuma ngejar IPK, kemudian cuma ngejar lulus cepat. Saya baca dikit dulu tweet dari Ibu Elsa ini. S1 lulus 3,5 tahun bangga, jangan bangga dulu. Kemarin saya perwalian ketemu dengan mahasiswa-mahasiswi semester 7 yang rata-rata sedang ambil skripsi plus matkul lain. Kebetulan IPK-nya bagus-bagus. Tapi lalu saya tanya, udah magang di mana? Belum. De, international exposure-nya apa? Ikut double degree, exchange, summer program, conference luar negeri, udah tes TOEFL. Dijawab geleng semua. Saya gemas. Maksud lo gimana, Mali? Pengen lulus 3,5 tahun tapi CV-nya isinya kosong. Entar pas ngelamar kerja, cuma banggain IPK doang. Semua orang zaman sekarang juga IPK-nya bagus sekali. Pas ngelamar kerja nih ya, kagak ada yang peduli kamu lulus 4 tahun atau 3,5 tahun. Kagak ngaruh. Kamu gak bakalan dipandang hebat hanya karena lulus 3,5 tahun. Buat apa lulus cepet tapi miskin pengalaman? Miskin international exposure, persaingan makin ketat. Coba deh, mahasiswa yang sekarang semester 7. Cek CV kamu, udah ada magang belum? International exposure apa? Cek international office masing-masing ada opportunity apa? Rata-rata, sekarang universitas punya MOU untuk exchange di luar negeri. Satu semester. Gratis, gak bayar tuition fee di universitas partner. Mahal buku di luar negeri. Ih, sotoy. Exchange mah biasanya gratis. Kamu makan, ngekos, deket kampus gak jauh beda sama biaya makan dan ngekos di Malaysia, Turki, Prancis, dan lain-lain. Dasarnya aja kamu males. Pengen lulus cepet mau ngapain sih? Mau nikah. Tapi Kapolri nyaranin lulus 3,5 tahun, Bu. Ya iyalah jelas, karena itu KPI-nya Prodi, KPI-nya Fakultas. Tapi saya dosen wali kamu, tugas saya memastikan kamu berkembang maksimal selama kuliah di kampus ini sebelum kamu terjun ke masyarakat. Paham gak? Kamu tahu buah mangga? Kalau mau manis, ranum, wangi harus sabar. Gak bisa dipetik sebelum waktunya. Kalau dipetik mentah, cuma bisa jadi mangga rujak, sekilo 10.000. Mangga mateng, tuhun sekilo 30.000. Kau mau jadi mangga mateng apa mangga mentah? Kalau gitu, saya lulus 7 tahun aja ya, Bu. Dimaksimalkan. Ya gak gitu juga, lulus S1 yang wajar itu 4 tahun atau 4,5 tahun. Juga masih wajar menurut saya, bisa diisi dengan banyak kegiatan yang belum klasifikasi kamu. Boleh aja lulus 3,5 tahun asal memang CV-nya udah bagus. Pernah magang, exchange, conference, seminar, nulis, ini itu, koran, jurnal, dan sebagainya. Tapi saya aktif jadi panitia itu kok, Bu, selama kuliah. Oke deh, jadi panitia bagian apa? Kalau cuma jadi staff mulu dan posisinya itu aja, misalnya satpras, bendahara, ya nggak akan dipandang, yang nggak dipandang istimewa sama calon employer. Semua mahasiswa juga pasti punya ekstrakurikuler. Kalian itu nggak paham ya, selama kalian berstatus mahasiswa, banyak fasilitas yang bisa kalian maksimalkan. Kalau nanti udah lulus, pengen nyicipin kuliah 6 bulan di luar negeri, gratis nggak bayar tuition fee, emangnya bisa? Kalau kalian udah lulus, pengen ikut kompetisi ini itu luar negeri, conference, sama dosping, emangnya bisa? Pengen ikut exhibition, main angklung, paduan suara, sanitari, dan sebagainya, emang bisa? Udah nggak bisa lagi kan? Makanya maksimalkan selama bisa. You are the master of your fate, the captain of your soul. Kamu yang menyusun masa depan kamu. Kuliah S1 itu bekal yang paling besar untuk masa depan kamu. Maksimalkan, lulus 3,5 tahun boleh aja, tapi pastikan CV kamu udah keren sebelum yudisium. Kalau saya employer, lihat 2 CV, yang satu IPK-nya 3,7, lulus 3,5 tahun, yang satu lagi IPK-nya 3,3, lulus 4,5 tahun, tapi udah pernah exchange, conference, seminar, magang di perusahaan ternama, ya jelas saya pilih yang kedua lah, ya kan? Jadi kesimpulannya, jangan mau disuruh lulus cepat-cepat. Maksimalkan dulu masa kuliahnya, dibuat keren dulu CV-nya. Kecuali emang ada desakan ekonomi dari keluarga tanpa harus segala bekerja. Ya itu sih beda kasus lagi ya. Iya, itu adalah penggalan dari tweet-nya Ibu Elsa ini. Dan kali ini saya kedatangan dua tamu istimewa saya. Ada Kak Hanim, halo Kak Hanim.
Hai Andi.
Terus ada Anna.
Halo.
Saya jelasin dulu, Kak Hanim ini adalah alumni dari Universitas Mercu Buana. Dapat beasiswa 4 tahun juga selama kuliah 1. Dan sekarang juga kuliah di UGM, dapat beasiswa juga dari LPDP, dan itu juga berlaku yang sama kepada seorang Ana, dan itu juga berlaku kepada saya. Jadi kami bertiga ini punya background yang hampir sama, dan kali ini kita bakalan bahas ini dengan lebih fleksibel ya. Kita bakalan melihat dari sudut pandang dua teman saya ini, dan sebenarnya apakah mereka mengafirmasi, apakah mereka menyetujui seluruh dari tweet ini, ataukah mungkin mereka punya pandangan-pandangan lain. Menurut Kak Hanim, overall setuju nggak dengan tweetnya Ibu Elsa ini?
Ya, oke Di, aku juga baru kemarin-kemarin itu baca tentang itu ya, dan apa ya, kalau dari aku pribadi sih setuju banget, dan itu benar-benar kayak yang kalau misalnya gue harus ngomong tentang hal itu ya gue bakal ngomongin sama kayak yang tadi Ibu bilang, dan meskipun Ibu di belakang kan Ibu juga bilang kayak gini apa, kecuali kalau misalnya dalam kondisi tertentu, itu aku juga setuju ya, jadi maksudnya memang gak semuanya harus kayak gitu, tapi overall itu ya harusnya kayak gitu anaknya satu tuh seharusnya diinginkan. Karena gini ya, kalau misalnya kita sudah terjun ke dunia lapangan, itu kan nanti yang dilihat adalah realnya di lapangan kan, kerjaan di lapangan gitu. Jadi bukan pada saat kamu kemarin kuliah tuh gimana gitu. Yeah, yeah. Dan yang paling penting adalah gini, ini menurutku ini yang harus apa ya, ini harus banget kita tahu, tapi kadang orang nggak tahu gitu. Sebenarnya apa sih sebenarnya kita gunanya kita tuh berpendidikan, terutama kenapa kita harus melanjutkan pendidikan tinggi? Karena pada dasarnya itu kenapa kita harus berpendidikan, kita sekolah formal itu kan sebenarnya untuk mengubah pola pikir kan, pola pikir dari pola pikir anak-anak yang dulunya kalau kita nggak sekolah ya belum sekolah, kemudian kita setelah sekolah, apalagi sampai ke pendidikan tinggi itu berubah pola pikir jadi pola pikir dewasa gitu. Pola pikir dewasa itu kan berarti untuk kita terjun di masyarakat langsung kan, di lapangan gitu. Maksudnya, jadi ya setuju banget sama apa yang dibilang Ibu bahwa kita berpendidikan sekolah formal gitu ya, tapi jangan cuma ya tahu tentang teori aja atau mungkin mengejar hal-hal yang sebenarnya itu gak berlaku satu-satunya di dalam lapangan gitu. Oke sih ada memang beberapa perusahaan-perusahaan yang memang nyari yang harus IPK-nya tinggi misalnya deh ya, atau bersyarat berapa gitu. Cuma
sebenarnya itu hanya jadi syarat aja ya.
Salah satu syarat aja gitu.
Kalau Ana, ya dari misalnya 1-100% gitu, berapa persen yang setuju dengan tanggapannya Ibu Elsa ini?
Sebenarnya kalau ditanya berapa persen
saya kan nggak bisa jadi, kan orang juga nggak terlalu nggak fully supporting.
Yeah. Tapi kalau aku sih emang overall setuju ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya dia tetap mau lulus 3,5 tahun juga disebutkan sama biasa. Asal dia tahu apa goalsnya gitu. Yeah. Poinnya sih di goalsnya, jangan cuma karena tuntutan dari pihak-pihak misalnya pihak universitas harus lulus 3,5 tahun, terus akhirnya ya udah deh aku lulus 3,5 tahun aja. Tapi abis itu nggak tahu mau kemana. Kayak beberapa teman saya tuh ada yang punya pengalaman kayak gini ya. Jadi dia lulus 3,5 tahun, IPK-nya juga lumayan. Tapi pengalaman magang nggak ada, pengalaman kerja nggak ada sama sekali. Akhirnya ketika mau melamar kerja, kan minim banget ya, nol. Experience-nya nol, ya susah untuk dapat kerja. Karena dianggapnya mereka nggak punya basic-basic skills tadi yang udah didapat sama mungkin beberapa. Bahkan mungkin kalau dibandingkan sama anak SMK yang udah pernah punya pengalaman kerja, udah pernah punya pengalaman magang, mereka tetap kalah. Padahal mereka lulusan S1, tapi nggak punya experience-experience tadi. Jadi kalau cuma ngincer waktunya aja tanpa punya skill-skill tertentu atau pengalaman-pengalaman tertentu, sayang banget sih.
Yes ya. Mm-mm. Aku tuh bagian paling setuju ya, aku tuh karena memang ada privilege yang kita dapetin kalau kita S1 gitu. Yeah. Artinya privilege yang kita dapetin saat kita menyandang status sebagai mahasiswa dan enggak. Aku inget banget, aku itu kan orang kampung ya, datang ke Jakarta gitu. Dari Bone datang ke Jakarta. Kemudian kuliah di Jakarta itu kan sesuatu yang benar-benar wah bagi anak kampung gitu. Karena apalagi bisa dapet beasiswa. Dan itu benar-benar aku maksimalin. Jadi waktu aku kuliah itu, aku bisa, katakanlah bisa keliling Indonesia. Itu karena mahasiswa gitu, ikut lomba, ikut apa, dan gak pernah keluar duit. Pernah ikut exchange juga, gak keluar duit sama sekali. Emang karena kita nyari informasinya, dan benar banget bahwa kita sama-sama menyandang status sebagai mahasiswa gitu, sama-sama S1, tapi outputnya nanti akan beda-beda kan, semua sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Tapi kalau misalnya gini, gimana kalau orang tua yang maksa buat kita harus lulus cepet? Apa yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan orang tua bahwa enggak loh, kuliah itu enggak cuma ngejar durasi pendidikan aja. Kanim gimana?
Kalau aku sih,
pernah enggak kanim itu di orang tuanya kanim tipikal yang nanya enggak bahwa kamu lulus harus cepet atau gimana kapan gitu lulus waktu S1?
Kalau aku sih ini sih, kan namanya orang tua ya. Jadi gini, kalau dari pengalaman aku pribadi kebetulan orang tua aku emang pendidikannya yang gak, bapak bawa tuh SMA, terus ibu tuh S1 sih gitu. Tapi maksudnya mereka kan juga orang-orang kalau kayak tadi yang dibilang kampung ya, kan aku juga dari Tegal gitu kan, orang daerah gitu kan. Jadi gak apa ya, wawasannya tuh gak luas gitu loh, gak terlalu banyak tahu gitu. Okay, maksudnya
ya, ini masalah semua anak sekarang sih ya, gap pengetahuan dengan orang tua itu
benar-benar apalagi jauh. sekarang. Terus gini, kalau aku sih caranya adalah ya gimana kita bisa meyakinkan kan, meyakinkan ke mereka. Cara meyakinkannya kalau aku sih dengan, kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi tuh dengan ini loh, apa ya, ya kasih penjelasan, kasih pengertian. Terus juga gini, apa ya, ingat-ingat juga tujuan kita waktu kemarin kita kuliah S1 tuh mau apa sih gitu, selain untuk menuntaskan apa ya namanya ya, amanah dari orang tua bahwa kita harus selesai pendidikan tinggi gitu. Tapi apa yang mau kita dapat dari kalau misalnya selain dari kita gelar sarjana kita gitu maksudnya. Nah terus gini juga, terus juga kadang ada beberapa anak-anak yang mahasiswa ya, ini padahal udah mahasiswa loh, harusnya kan dia udah berpikir lebih dewasa dong ya, maksudnya kadang tapi itu gue dong yakin orang tuh, tapi orang tuh gue tuh masih gini-gini, yaudah jadi akhirnya gue mutus sendiri atau gimana gitu kan. Ya itu tuh salah satu caranya ya, lo harus cari tahu dong gimana caranya, kan tiap orang tuh juga beda-beda kan, gimana cara kita ngasih taunya mereka gitu. Maksudnya kalau misalnya harus dengan contoh, kasihlah contoh siapa orangnya gitu. Atau kalau misalnya kayak orang tua aku sih cukup dengan penjelasan, insya Allah cukup. Dan ada satu hal yang paling penting adalah kitanya sendiri tuh yakin. Jadi jangan kan ada ya, kalau misalnya kita, gue tuh sebenarnya pengen yang ini, tapi gue sendiri tuh sebenarnya nggak yakin gitu loh. Maksudnya ada kan kayak gitu kan, nggak yakin, dan termasuk pada saat menjelaskan ke orang tua tuh nggak yakin. Tapi kalau orang tua tuh bener-bener yang kalau gue nya aja yakin, insya Allah mereka
kita yakin gitu. Soalnya kan emang tuh kadang orang tua mau, kamu ngapain sih di sini, bahkan tuh ya orang tua kita tuh nggak terlalu give a fuck sama hal-hal yang misalnya kita udah punya exposure apa gitu.
Mereka
tuh cuma taunya anak saya kuliah di sini, lulusnya segini tahun, IP-nya
general info aja.
Gitu. Dan yang paling bisa kita lakukan adalah ya itu tadi, komunikasi kan. Kalau anak pernah nggak dapat kayak gitu?
Kalau aku sih mungkin beruntung juga ya punya orang tua yang nggak apa push untuk
ya.
Cuma lebih kayak ini sih, kalau udah milih sesuatu tuh nggak ngeluh belakangan gitu. Jadi,
harus
tanggung jawab juga
ya,
sama
komitmen
sama apa yang udah dipilih. Dan ketika ngejalaninnya, nggak orang tua tuh ngelihat kita tuh yakin sama seperti yang tadi bilang sama Kak Hanim. Jangan pas kita udah ngambil pilihan tertentu terus kita banyak ngeluh gitu sama pilihan yang udah kita pilih. Jadi kalau udah sudah milih buat kuliahnya lebih lama misalnya, lebih lama dari 3,5 tahun tadi, tapi bisa bertanggung jawab atas kuliahannya, it's okay aja.
Iya sih, tapi gini, tadi kan ada pengecualiannya ya, misalnya kayak
ekonomi tadi,
orang yang kerja gitu kan. Aku juga punya beberapa temen yang memang mereka tuh harus kerja saat kuliah. Tapi gini agak ironi ya, aku punya temen tuh beberapa temen, jadi mereka itu tuh kerja banget gitu pada saat kuliah. Sampai akhirnya kemudian meninggalkan kuliahnya untuk kerja misalnya. Beberapa kali gak masuk, akhirnya kemudian ya gak lulus mata kuliah itu. Which means dia harus ngulang lagi di semester depan, itu udah semester depan.
Dan biayanya nambah lagi.
Jadi kemudian mereka tuh kerja untuk menambah durasi kuliahnya lagi gitu loh. Sementara kemudian akhirnya mereka gak ngedapetin privilege jadi mahasiswa, karena mereka kemudian karena sibuk kerjanya, akhirnya nggak bisa ikut exchange lah, nggak bisa ikut lomba di sini, lomba di situ lah. Ini kan jadi agak ironi ya, meskipun kita tuh nggak tahu apa yang kemudian terjadi di backgroundnya teman kita ini gitu. Makanya kemudian beberapa orang bilang ya, kalau kamu memang komit melakukan sesuatu, maka kamu harus komit untuk menyelesaikannya.
Betul.
Gitu. Kehani misalnya kayak apa sih exposure yang pernah kalim dapetin S1 gitu yang menurut Kak Anim ini tuh hanya aku bisa dapetin kalau aku mahasiswa gitu.
Nah, kalau aku ya sebenarnya sama kayak hampir sama kayak yang dibilang sama ibu tadi ya. Jadi ya sebenarnya aku malu tahu sebenarnya sama kalian. Jadi apa ya? Ya kalau kalian kan kalian sudah pasti prosesnya lebih wah daripada aku. Aku
enggak, itu kan sebenarnya bukan untuk sombong ya, tapi ya, untuk memotivasi orang-orang bahwa
pengalaman
gitu, pengalaman di S1 kita saat kita kuliah yang itu bisa berimpact pada kehidupan kita di masa yang akan datang gitu.
Iya, benar.
Kan misalnya kayak apa aja gitu.
Kalau aku sih kemarin kalau aku pribadi sejak aku SMP SMA itu organisasi tuh udah harus jadi jantung hati kita pada saat di sekolah.
Iya, benar-benar.
Jadi ya udah ke kuliahnya juga ya gua harus ikut nih organisasi apa nih ya, gitu kan ya. Kalau dulu waktu zaman SMP SMA kan OSIS, MPK ya, gitu kan. Kalau waktu kuliah kan ya ada BEM, fakultas, betul. Universitas, juga UKM, ada MJ, OKM betul. Juga gitu kan. Nah, kebetulan sih aku kemarin ikutnya aku fokus ke UKM, ikut sih HMJ tapi cuma ya beberapa kegiatan di dalam aja gitu. Terus dan karena aku fokus di UKM itu gitu dan kebetulan itu sesuai dengan minat dan bakat aku, jadi aku juga kayak di situ ya Allah gue berarti kayaknya harus ini dong ya, harus bisa mengembangkan bakatku di sini dan aku tuh pengen punya prestasi dari sini gitu. Nah kemarin sih aku aktifnya kan di paduan suara, ya udah dari situ apa ya yang kayak tadi si ibu bilang itu emang bisa kalau misalnya kamu tuh bukan anak menjadi mahasiswa gitu atau kalau misalnya masih SMP SMA kan pelajar gitu ya itu terus kamu bisa ikut-ikutan kayak gitu terus udah gitu kamu ikut lomba apa ini tuh segala macam gitu kan, ataupun kalau misalnya lombanya di luar tapi kan linknya itu juga beberapa hal itu kan kita dapetin dari dalam kampus gitu ya yang kayak gitu-gitu sih maksudnya kayak jadi terus aku seneng dan kebetulan banget mungkin ya takdir juga alhamdulillah aku mendapatkan hal yang itu tuh semua di luar dugaanku gitu. Yeah, gue dulu tuh nggak pernah sama sekali, gue sebagai anak Tegal ya daerah gitu ya, aku tuh dulu nggak pernah loh punya pikiran ya Allah emang gue bisa besok tuh keliling Indonesia aja gue nggak pernah. Nah sedangkan sedangkan ternyata di aku fokus di situ tuh apa fokus di UKM itu tuh aku bisa gitu banget sampai ke luar negeri, berarti kan ini maksudnya ya alhamdulillah ya ternyata apa ya dengan aku tuh kita melanjutkan pendidikan tinggi gitu kan jadi mahasiswa itu ternyata banyak jalan banget.
Kani mau sebutin deh
udah pernah
kemana aja waktu
ya ampun terus deh
kan ya pernah ke Spanyol ya.
Oh iya ya kak ya,
Spanyol
ya, itu
ke Cina
itu bareng sama teman-teman paduan suara karena aku fokus itu ya. Dan kemudian yang satu hal yang ini juga ini karena ada satu perjalanan aku yang itu perjalanan itu kunjungan kepemudaan ke Cina, aku tuh bareng sama rombongan presiden pas itu presidennya masih Pak SBY sama jajarannya gitu. Nah maksud gini, itu waktu itu kegiatan itu diinisiatif oleh Kemenpora terus yang dan salah satu persyaratannya yang bisa ikut itu tuh harus mahasiswa gitu jadi bukan umum, berarti kan ini bener-bener yang
privilege
ya gitu loh sama jadi kan maksudnya kayak ya Allah dan waktu itu aku udah berpikir besok kalau gue udah gak jadi mahasiswa gue gak bisa kayak gini lagi gitu loh dan sekarang ini kan sekarang Kemenpora makin banyak kan kegiatannya kayak gitu kan jadi kayak ya Allah ini seneng banget gitu jadi anak satu gitu
misalnya kan. Ya kita tuh misalnya kita udah lulus ya udah kerja gitu katakanlah gaji kita misalnya 10 juta ya.
Terus kita pengen
gitu ke luar negeri menghabisin duit.
Ah, saya mau yang lain. Kita mesti punya kebutuhan yang lain gitu kan.
Yang lain gitu kan. Dan bener-bener. Ini tuh sesuatu yang benar-benar kita cuma bisa dapetin pada saat kita masih kuliah doang gitu. Ekspor saja itu. Kalau misalnya Ana nih pengalamannya.
Kalau aku dengar cerita tadi ya, malah jadi sekarang nih ya udah bukan sekarang sih mahasiswa lagi ya. Cuma dulu kalau ngeliat dulu mahasiswa S1 malah nyesel nggak sebanyak-banyaknya itu.
Bener banget kita malah. Aduh kayak kenapa sih gue bertanya sekarang gitu loh.
Betul.
Karena ada batasan umurnya.
Betul, kan ada batasan doang. Umur dan kok kayaknya dulu kenapa gak cari tahu lebih dalam ya.
Bener-bener.
Nah makanya buat yang mendengar yang belum lulus S1 jangan sampai penyesalan ini terjadi.
Bener banget. Dan aku maksudnya dan hal-hal yang kayak gitu yang itu kan berarti berdasarkan pengalaman gitu kan. Aku sering bilang ke teman-teman yang teman-teman yang baru mau masuk kelas 1 atau sekarang lagi masih gitu ya, itu benar-benar yang ya kalian tuh harus ya, kayak gitu-gitu yang berdasar pengalaman aku tuh kemarin nyesel loh nggak
nambah
maksimal gitu kayaknya ya. Itu kan udah akhir-akhir ya waktu itu aku masih tahun ketiga sih ya cuman kan tahun ketiga kan berarti ya besokannya keempat aku udah lulus gitu kan, terus udah gitu nggak boleh ikut. Kayaknya nggak boleh ikut kalau misalnya dalam satu yang besar yang ada ini Kemenpora nggak boleh ikut dua kali sih harus yang lain. Berarti kan
berarti kalau misalnya sekali informasinya udah kita udah melewatkan berarti udah nggak bisa lagi.
Iya. Ya.
Karena kemarin waktu yang kita lalui itu apa sih sister city atau apa sih?
Bukan itu passage to ASEAN.
Passage to ASEAN.
Ambassador okay. Gitu. Jadi ngumpul anak-anak perwakilan pemuda-pemuda se-ASEAN ngobrolin soal MEA. Dan itu
waktu hype-hype-nya Mea
dan tahu perspektifnya anak-anak di ASEAN tuh ternyata beragam banget loh. Kayak di Indonesia sendiri kan kita dengernya kayak wah banget gitu ya. Ternyata ada loh perspektif yang malah ngelihatnya biasa aja kok gak kelihatan kok hype-nya kayak gitu ternyata tetap ada. Jadi pengalaman yang juga tadi dibilang Kanim gak nyangka lo bisa keluar negeri gitu pas kuliah. gak ngeluarin uang malah dibayarin ketemu banyak teman-teman yang juga mahasiswa dan ya lagi itu nggak bisa didapetin kalau misalnya bukan mahasiswa. Sekarang misalnya pas abis lulus itu udah jadi umum malah cari-cari lomba beberapa lomba tuh persyaratannya mahasiswa gitu. Kenapa dulu bener-bener jadi mahasiswa semua lomba ini diikutin gitu makanya maksimalin banget dia pokoknya.
Makanya kalau misalnya ada mahasiswa, kita kan kita sekarang lagi mahasiswa S2 kan.
Tuh.
Kesempatannya tuh enggak sebanyak waktu kita S1.
Nah, bener banget.
Usia juga
itu
sih.
Itu usia pokoknya usia banget cuy itu dari kalian ya.
Selain usia adalah ini sih antusiasme ya.
Bener-bener.
Karena tuh S1 kan masih
gali
membara.
Gitu kan. Dan benar tuh.
Sekarang udah beda.
Misalnya kayak oh iya aku dulu juga pernah misalnya ikut conference di Thailand waktu itu.
Oh iya.
Dan waktu itu benar-benar ngerasa bahwa wah kalau aja waktu itu aku malas-malesan ngurusin dokumen dan sebagainya, aku gak bakal dapetin privilege yang hebat banget kayak gini. Dulu tuh waktu itu aku sampai ikut conference yang dihadirin sama 70 orang dan semua profesor.
Gila.
Aku mikir kayaknya sih ya sebenarnya tuh ini yang ikut ini tuh gimana ya maksud aku kayaknya tuh orang tuh karena males doang sebenarnya nggak ngapain sih.
Benar-benar setuju kok nih setuju.
Orang tuh cuma males doang kayak ini nggak punya semangat aja kayak aku dulu itu. Ini yang kemudian sayang banget kalau teman-teman nggak ngelakuin ya.
Padahal kalau mau berusaha sedikit lebih aja.
Sedikit lebih aja.
Pasti punya kesempatan itu semua ya.
Betul. Sebenarnya sih waktu kita kuliah tuh ya banyak banget sebenarnya.
Iya itu dia.
Jadi
sih kalau aku tadi bener-bener ya soal dokumen itu. Jadi emang kenyataannya karena aku juga ada temen yang gini. Eh nih lu bisa kayak kemarin S2 gitu. Eh lu S2 ternyata dapet beasiswanya gini. Itu gimana? Maksudnya gini. Kan lu tuh katanya jangan nanya terus gitu loh. Maksudnya kalau emang lu nanya yang awalnya dulu. Nanti baru abis awalnya oh ternyata lu kayak gini ya. Nah, lu tuh searching sendiri dulu karena emang sebenarnya harus kita tanya yang aktif gitu loh, bukan lu kalau misalnya nih Andi nanya misalnya tadi tentang beasiswa lomba PPK, tapi nanya terus, kamu sendiri aktif, ya nggak mungkin dong, gue
ada step-step
ngelangkah iya, gitu loh, itu banyak.
Juga sebenarnya tidak masalah kamu nanya gitu ya,
yeah.
Tapi sebetulnya pak kalau kamu cerdas dan bijaksana, kamu tuh nyari dulu.
Betul. Padahal informasinya tuh pasti udah lengkap, banyak ya, misalnya LPDP aja udah ada panduannya gitu.
Iya.
Tinggal dulu.
Informasi tuh lengkap banget.
Betul.
Kalau bukan kita yang dapet, misalnya kan orang tuh selalu ngandelin misalnya dosennya, ngandelin seniornya. Padahal sebenarnya tuh kalau kamu ngeluangin waktu aja sedikit buat nyari informasi di internet. Jujur ya, kalau aku sendiri itu waktu itu kan emang nggak terlalu banyak informasi yang kita dapetin dari internal kampus, maka kita nyari sendiri.
Benar-benar di luar gitu ya. Benar-benar warnet ya Bu, Pak.
Iya. Maksudnya kalau kamu nggak bisa jadi followers ya kamu sudah pioneer gitu.
Iya. Yeah.
Cari sendiri informasinya, cari apa-apa sebagainya. Dan sebenarnya tuh kita tuh cuma ke apa ya di dunia yang sekarang ini sebenarnya tuh orang yang paling kaya adalah orang yang punya
banyak informasi. Bener banget.
Kalau enggak gitu aku selalu mikir sepertinya banyak orang yang lebih pintar daripada aku gitu. Banyak orang yang lebih punya kapasitas lebih daripada aku. Mungkin aja dia tuh cuma enggak tahu informasinya.
Benar.
Mereka tuh enggak tahu informasinya.
Nah, tapi kalau enggak punya curiosity-nya ini yang akhirnya jadi
curiosity. Ini gimana sih? Ini kok apa sih gimana sih caranya? Jadi kalau itu enggak ada, makanya tuh banyak orang yang kemudian kompetensinya itu, kemampuan itu terpendam di dalam otaknya sendiri karena nggak bisa, nggak punya media untuk disalurkan.
Iya.
Gitu. Nah, kemudian sebenarnya seberapa berpengaruh sih portofolio kita saat kita S1 sama dunia kerja ataupun future endeavors kita itu, menurut kalian apa aja?
Kalau aku sih, aku sebenarnya apa punya kayak pengalaman magang, maksudnya ini pengalaman daftar sih sebenarnya, tapi pengalaman daftar ini menurut aku bisa dijadikan buat pengalaman kita. Jadi gini, kalau waktu tahunnya aku mungkin kemarin lulus itu kayaknya tentang portofolio ini kayak baru-baru gitu loh, tapi kalau yang zaman sekarang tuh banget pentingnya. Maksudnya kayak udah bener-bener nggak ngeliat yang tentang apa ya, persis soal IPK gitu-gitu ya, ini kamu tuh nggak terlalu. Tapi jadi gini, aku punya pengalaman waktu itu pas daftar magang di, sebutin gak ya ini ya? Di mana gitu ya? Nggak, sampai aku mesti berkali-kali saya sebutin pada kali ini ada dua perusahaan ya. Ya udahlah, aku mau sebutin ya. Jadi X sama Y. Di perusahaan X, waktu itu si bapaknya memang pernah bilang, "Mbak, dulu tuh ada yang pernah daftar ke perusahaan sini, terus udah gitu, tapi tuh dengan prestasinya tuh gini-gini, pokoknya IPK dari PTN, IPK-nya tinggi gitu-gitu kan, terus bahasa Inggris, sasicus gitu-gitu, tapi gak diterima." Padahal ini perusahaan, ini BUMN ya aku bilangnya, ini BUMN, bagus banget ya lah BUMN ternama gitu. Gak diterima, sedangkan yang diterima malah yang IPK-nya biasa, bahasa Inggris gak casicus, malah mungkin gak bisa gitu bahasa Inggrisnya. Terus udah gitu, ya prestasi di kampusnya juga kurang gitu. Terus udah gitu, tapi yang satu lagi, yang si ibu tadi, yang di perusahaannya satu lagi, kalau yang satu lagi ini pemerintahan, itu juga hampir sama kayak gitu juga, dan dia juga ya gak diterima juga. Maksudnya berarti kan ada dua, yang satu BUMN, satu ini gitu kan. Nah, itu tuh kayak mereka tuh alasannya gini loh, kenapa gak terima yang dengan IPK tinggi, bahasa Inggris sasicus gitu kan. Sedangkan mereka menerima yang orang yang biasa aja, tapi dia ada pengalaman pernah bantuin, misalnya pernah bantuin di salah satu unit kampus apa, jadi ada pengalaman kerjanya gitu loh. Terus habis itu dia punya skill apa gitu, tapi IPK-nya tuh enggak banget sebenernya gitu. Dan bahasa Inggris juga gak terlalu gimana banget, karena alasannya itu takutnya kalau misalnya kalau dunia kerja itu kan sebenarnya kalau kerja itu kan yang penting kita lu mau gak sih kerja gitu, dan punya pengalaman apa gitu. Sedangkan kalau misalnya nanti pas IPK itu ya gak terlalu, emang waktu kerja tuh
iya, salah gak sih kalau misalnya aku bilang bahwa IPK itu adalah perjuangan kita, gimana ya, untuk menunjukkan bahwa kita itu
serius
gitu. Artinya gini, menurut aku IPK itu adalah untuk diri kita, sementara portofolio yang kita kerjakan itu adalah untuk orang lain.
Betul.
Artinya tuh okay, kamu itu menghargai diri kamu dengan kamu itu punya IPK yang bagus. Which means kamu itu komitmen terhadap apa yang kamu lakuin.
Benar.
Tapi kemudian apa yang pernah kamu lakukan untuk masyarakat, untuk society, dan itu penting banget gitu. Apalagi sekarang misalnya LinkedIn. LinkedIn itu adalah sebuah, aku bilang sebagai platform di mana kita itu justru membuat kita exposure ke dunia luar, dan yang kemudian akhirnya kita yang kemudian dicari. Gitu loh. Kita yang kemudian
jadi perusahaan melamar kerjaan ke kita, bukan kita yang melamar kerjaan.
Makanya kalau di LinkedIn itu bilang kami menemukan segini pekerjaan yang cocok untuk Anda. Atau misalnya juga bahkan kita bisa langsung dihubungi oleh employernya gitu. Nah, aku misalnya punya pengalaman tuh waktu sebenarnya tuh waktu semester 4 ya. Semester 4 itu kan benar-benar aku zaman aku dulu tuh orang tuh pada belum tahu soal LinkedIn. Dan aku tuh udah okay, udah mulai buka LinkedIn, dan pekerjaan pertama aku itu adalah dari LinkedIn. Pekerjaan pertama aku dari LinkedIn, di mana waktu itu aku jadi satu dari 6 orang di Indonesia yang terpilih buat jadi Bloomberg Ambassador waktu itu. Dan aku pikir ya, balik lagi sebenarnya itu bukan karena persoalan aku tuh kompeten di situ sebenarnya, tapi ya karena aku terekspos informasi itu dan curiosity aku tinggi waktu itu. Inilah yang kemudian meningkatkan portofolio dan kemudian merembet ke hal yang lain. Setelah itu apa ya, setelah itu peluangnya jadi makin banyak, makin-makin banyak gitu.
Banyak buka pintu-pintu baru lagi.
Banyak buka-buka pintu baru, kenapa? Karena setiap satu pintu terbuka, kita akan ketemu orang lain, tuh. Orang baru. Orang baru ini akan menjadi pembuka pintu kita yang selanjutnya. Dan itu akan terus-terusan kayak gitu. Dan kalau kita nggak buka pintu pertama, kita nggak bakalan lihat apa-apa. Menurut aku sudah gitu. Karena gimana?
Kayak aku sendiri kan pengalaman waktu magang di kampus itu di salah satu majalah komunitas gitu ya. Jadi punya bukti tertulis dari hasil karya. Nah ini yang akhirnya dibawa kan waktu ngelamar kerja di salah satu institusi pemerintahan. Nah mereka tuh sama sekali amaze-nya memang gak melihat angka di PK itu. Malah mereka amaze sama yang tulisan tadi, tulisan yang sudah di...
Jadi portfolio lah ya.
Jadi portfolio gitu. Oh jadi tahu, wah ternyata mereka emang ngelihatnya langsung ke kamu bisa ngasih apa sih ke perusahaan. Karena nilai kamu itu nggak seperti yang dibilang tadi kan, nggak bisa ngasih apa-apa ke institusi itu.
Iya, jadi kayak itu sebenarnya nggak mengecilkan IPK.
Enggak.
Kalau kita mau jujur aja, kak ini IPK-nya berapa waktu ya satu?
Aduh,
empat ya gila.
Ya, bulat. Jadi kalian harus tahu ya, tadi kenapa aku cerita tentang magang itu waktu itu ya. Kalian tahu nggak? Aku tuh jadi kayak itu tamparan keras buat aku gitu. Iya sih, ya Allah ternyata ya. Ya ini tuh gak IPK gue itu ya, itu gak cukup. Kalau misalnya gue, apa ya ternyata di kenyataan di lapangan kerja tuh misalnya gue kayak sok gitu. Itu jadi soft skill juga di ini kan, sok pinter tapi ternyata gue tuh gak bisa kerja, gue belum punya pengalaman apa. Ternyata tuh, ya ampun itu tuh tamparan keras banget.
Jadi gue kayak, useless gitu ya.
Iya, tapi bener sih, tapi aku setuju sama Andi tadi bahwa IPK tuh juga merupakan apa komitmen kita komitmen, kan. Terhadap kemarin kita tuh pengen melanjutkan diri tinggi ya untuk ini gitu loh salah satunya gitu. Dan Gerania Kahanim kan juga dua-duanya kan IP-nya 4 tapi juga pengalamannya
enggak
juga sih. Berarti kan enggak salah satu di tapi sumpah itu bener-bener ya teman-teman. Jadi pengalaman aku tadi, jadi kayak itu bener-bener kayak mungkin udah takdir juga ya, maksudnya dengan aku dapet IP kayak gini pas aku daftar magang itu ada apa ya, aku dapet informasi kayak gitu loh ternyata. Mereka bilang kayak gini, dan juga ini ya Mbak perlu diketahui juga kan, Anda teman-teman ini semua dari PTS. Waktu itu aku daftar magang bareng sama teman-teman ya dari PTS, dan kami juga enggak terlalu ini kok antara PTN dengan PTS gitu. Pokoknya yang tentang kayak gitu tuh yang orang tahu secara general itu enggak banget kalau
jadi jangan kecil hati walaupun kita lulusan PTS ya.
Iya gitu udah gitu misalnya kayak IPK-nya kurang gitu, tapi break lu tuh punya pengalaman kerja di luar gitu loh. Aku tuh jadi agak gimana gitu, karena ada temen aku yang memang dia ini IPK biasa-biasa aja ya, tapi dia udah punya pengalaman organisasi di luar, jadi dia emang pengennya tuh kayak populer, mesti bukan populer sih, apa sih namanya, meningkatkan prestasi itu di luar Londi, nah bukan di dalam kampus. Kalau aku kan kemarin memang lebih banyak di dalam kampus kan, tapi kayak Andi kan juga banyak tuh di luar, Anna juga kan di luar gitu, kayak gitu tuh mesti gak apa-apa, gak yang ya lo tuh, itu sumpah tamat semangat buat aku gitu, tapi ya berarti itu komitmen aku lah ya kalau misalnya
aku justru ya IPK itu tuh semacam kita katakan misalnya kayak bapak kita yang ngedampingin kita terus. Gini maksudnya gini, agak bingung ya.
Kepala orangnya bapak sebuti
kali masuk. Misalnya gini nih, kita tuh punya IPK. Katakan misalnya kita IPK kita 3,9. Justru ya, kita tuh justru malu kalau
kemampuannya
nggak sejalan gitu, nggak
jadi tanggung jawab
itu kita malu aku bilang tadi, terus tuh IPK ini itu kayak bapak kita yang selalu di samping kita, yang kita tuh malu takut gitu kalau misalnya kita nggak bisa nunjukin, kita nggak bisa nunjukin bahwa kamu tuh benar-benar benar-benar cocok dengan IPK itu atau enggak, ya kan, jadi justru tuh IPK itu menjadi semacam beban sih menurut aku sih ya.
Iya benar.
Beban juga kita bener. Omongin ke orang. Coba kamu bayangin ya. Katakanlah misalnya kamu lebih bangga mana? IPK berapa? 3,2. Tapi pada saat kamu prosesnya bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan dengan dunia kerja, kamu menunjukkan kualitas kerja yang bagus.
Betul.
Orang akan bilang kayaknya kampus kamu kurang deh ngasih kamu IPK. Tapi kalau bayangin kalau misalnya kita tuh IPK-nya tinggi tapi kita enggak bisa ngapa-ngapain.
Oh, udah ekspektasi tinggi dulu. Iya, benar.
Orang bakalan sanksi kepada kampus kita. Gila kampus lu gitu-gitu doang ngasih IPK segitu. Gitu enggak sih?
Iya,
sesuatu bener-bener yang menjadi apa yang bisa kita lakukan bagi mungkin orang-orang yang punya IPK tinggi, justru itu menjadi semangat memompa bahwa dia itu enggak boleh malu-maluin gitu. Kan? Kadang juga anak-anak ada juga loh anak-anak IPK-nya rendah. Kemudian itu menjadi excuse. ya emang IPK gue segini, ya mau gimana lagi, gitu-gitu. Tapi kan cuma persoalan bagaimana kita menyikapi IPK ini gitu.
Bener-bener.
Mau disombongin kah? Atau mau jadi-jadiin semacam yang bikin pecut kita buat melakukan lebih baik gitu kan?
Bener sih, bener-bener. Ya, tapi pokoknya kalau yang soal IPK tadi tuh bener-bener yang tadi soal di magang itulah kayak kebuka, itu kan gitu. Ya kita mau terjun kan, terus dari situ juga aku tuh kayak gini. Jadi habis itu kan berarti terus pas lulus gitu ya, kan kita mulai cari pekerjaan. Nah, setiap kali aku melamar pekerjaan, aku tuh selalu teringat hal itu tuh. Pokoknya yang tadi tamparan soal IPK itu. Dan jadi kalau dari situlah terus aku ya bisa ngomong sih kalau buat teman-teman semuanya nih ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin IPK-nya apa sih enggak setinggi teman-temannya yang lain gitu.
Below average.
Iya, jangan berkecil hati. Yang penting pokoknya apa sih apa ya, kembangkan apa yang kamu bisa.
Ya,
itu tuh salah satu doang gitu. Nah, dan untuk teman-teman yang sudah yang misalnya IPK-nya sudah bagus atau apalagi sempurna mungkin ya gitu ya. Kayak misalnya tadi yang Andi bilang itu harus jadi motivasi, apa ya, harus jadi acuan bahwa ya lu harus menunjukkan dong.
Iya,
apa ya namanya, bahwa lu tuh memang pantas untuk mendapatkan IPK segitu. Tapi kalau aku sih tetap ada tapinya ya. Tapi maksudnya gini, kadang kalau misalnya kita sudah merasa oh ya gue bagus sih IPK tinggi gitu-gitu, kadang memang untuk menunjukkannya pun kalau kita nggak hati-hati bisa aja kita sombong. Jadi maksudnya gini, kayak sok gitulah. Jadi intinya ya lu harus tetap rendah hati untuk benar. Jadi jangan apa ya namanya ya, emang sih lu tuh mau mencoba menunjukkan bahwa gue tuh layak, tapi tetap harus ya sesuai, karena gini yang tadi aku juga bilang kalau di kerjaan itu besok gak cuma hard skill tapi soft skill, dan soft skill itu yang paling penting karena sebenarnya lu kalau misalnya pada punya IPK tinggi prestasi wow apalah segala macam, tapi kalau pada saat lu kerja gak bisa dan lu tuh susah diomongin karena kan besok waktu kalian kerja tuh kalian tuh bakal jadi bawahan dulu dong, gak mungkin langsung jadi atasan gitu kan. Jadi
oh iya kak, bener. Jadi kadang juga
bisa.
itu orang yang IPK tinggi udah ngerasa bahwa dia tuh udah punya posisi pada saat di kampus. Lalu kemudian setelah masuk dunia kerja dia tuh mau mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu.
Iya. Jadi biasa disanjung akhirnya ketika masuk ke teamwork.
Gitu.
Bener tuh, bener.
Data terbaru bilang bahwa sebagian besar pengangguran di Indonesia itu adalah lulusan sarjana. Kenapa? Karena mereka itu katanya milih-milih pekerjaan.
Coba
kamu bayangin, kita misalnya IPK di kampus disanjung terus-terusan.
Benar-benar.
Ternyata pada saat ini harus
kita biasa dipuji ya.
Iya, biasa dipuji. Sementara pada saat pekerjaan kita dapat pekerjaan yang di bawah posisi misalnya atau tidak lebih baik daripada teman kita yang biasa-biasa aja di kampus IPK-nya gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya perjuangannya orang-orang kayak gimana ya. Everyone has their own battlefield. Gitu.
Yang penting mau belajar sih ya.
Bener.
Ketika dari bawah tuh jangan dilihat posisinya. Aduh, kok gue di bawah ya? Tapi apa yang bisa dipelajarin dari bawah itu?
Dari bawah itu gitu. Karena kemarin aku baca di mana ya, dia bilang itu kamu tuh kalau misalnya kerja pertama kali, kalau gaji kamu 3 juta, sebenarnya gaji kamu itu 13 juta. 10 jutanya itu adalah
pengalamannya.
Kamu misalnya nih, kerja nih. Kamu kan misalnya kerja nih.
Investasi luar biasa ya.
Kamu misalnya kerja, gaji 10 juta. Pertama kerja tuh gaji 10 juta. Tapi kamu dibayarin aja sama si bos kamu gitu. Udah, pokoknya saya mau dapetnya hasilnya aja. Kamu dibayarin, emang kamu mau? Kamu gak ngerti apa-apa. Pada saat putusnya itu kan kamu didampingin sama bos tuh. Kamu kayak gini. Jadi kan itu sebagai pengalaman. Jadi gak boleh tuh, kata Kak Hanim tadi, dalam posisi kita tuh naik banget kan IPK tinggi, kita harus juga ngerti bahwa kita akan ada di posisi di mana kita mungkin akan menjadi yang paling bawah.
Iya, karena kita baru lagi.
Baru lagi.
Oh ya, poinnya juga harus mau dikritik sih.
Harus mau dikritik.
Menerima masukan dari siapa aja. Jangan merasa kita paling tahu karena IPK-nya bagus.
Iya. Apalagi kalau baru lulus kan bisa membara banget kan, gitu. Kayak teori tuh pasti nyampur banget di otak. Itu kayak pengen diterapkan.
Ideal. Jadi dunia idealnya tuh mau diterapkan di dunia praktis.
Kecenderungannya kan, misalnya nih ya, kita tuh misalnya kecenderungannya sih menurut aku ya, orang tuh kalau misalnya kita tuh udah salah gak aku ngomong kalau terminologinya pinter gitu ya, maksudnya kita tuh kalau misalnya dari kita udah masuk kuliah dan kita udah pinter gitu, kecenderungannya kita akan terus menjadi yang lebih pinter daripada teman-teman kita. Jadi tuh orang tuh ya kalau IPK-nya bagus misalnya 1, 2, 3, 4 gitu akan pasti konsisten naik-naik terus. Dan ada nanti titik jenuh di mana, ada titik di mana dia itu udah ngerasa bahwa mereka tuh udah gak punya lawan gitu loh. Masalahnya kita adalah kita tuh kalau udah ngerasa menang kandang, menang di kampus, udah pintar di kampus, IPK-nya bagus, itulah yang kemudian bikin kita main jatuh terusan. Padahal sebetulnya momentum ini makanya tadi mahasiswa itu harusnya pada saat mereka udah ngerasa kayaknya gue udah nggak bisa maksimal lagi di kampus, harusnya cari pengalaman keluar, ikut lomba, ikut apa sebagainya. Aku inget banget waktu S1 itu, mencobaan itu nggak pernah punya pengalaman debat gitu, karena kita udah kalah, kita udah kalah sebenarnya dari UI, Unpad. Apalagi waktu itu kita kan komunikasi. Tapi aku mikir, emang iya, kan cuma persoalan baca doang. Aku bikin tim debat sama teman-teman, ngegagas tuh tim debat dan sebagainya. Awalnya orang sanksi kan sama kita, apa sih anak komunikasi kampus swasta mau cubana enggak ini.
Dari kenal ya Bu.
Iya. Akhirnya brainstorming terus-terusan aku mencoba untuk menantang diri aku sendiri, bisa enggak sih kita-kita gini? Ternyata pada saat lawan anak-anak kampus yang ternama-ternama itu bisa-bisa aja sebenarnya, bahkan cuma pernah sampai juara 4 se-Indonesia. Juara 4 se-Indonesia. Dan waktu itu orang pada ngeliat kita tuh aneh gitu. Soalnya kok gini, saya kita dari kampus swasta nih, datang ke lomba gitu. Dan di oleh kampus-kampus negeri gitu kan, kampus-kampus yang besar. Kita tuh pasti udah kalah sebenarnya.
Nah,
udah kalah di awal kan?
Mentalnya.
Mental dan pandangan orang gitu.
Oh, iya,
kita udah pasti kalah nih maksudku.
Iya.
Pada saat kita nunjukin lagi atau bisa, orang akan surprise gitu. Iya. Ini juga nih sebenarnya sudah lakuin sama teman-teman di kadang itulah persoalannya. Kadang tuh kita misalnya hebat banget di kampus, IPK-nya segini-gini, tapi nggak punya semangat untuk nantang diri kita sendiri.
Betul, betul.
Ya akhirnya pada saat sudah kerja, di mana atmosfernya beda lagi, kompetitornya beda-beda lagi, kita bakalan kicep gitu.
Iya, kaget lagi. Kalau kita keluar ternyata kita nggak ada apa-apanya loh. Lihat orang-orang yang jauh lebih hebat.
Ini tuh menjadi persoalan banget. Nah, sekarang kita bahas sedikit soal kuliah S2.
Wah, istri nyambung sih akhirnya si obrolan kita ini nyambung.
Maksudnya gini, sebenarnya setelah melalui proses pengalaman panjang gitu di S1 gitu kan, apa sih yang kemudian mendrive teman-teman semua gitu untuk aku kayaknya mau kuliah lagi gitu. Kalau Kak Hanim nih dan Ana punya pengalaman kerja dulu nggak sih atau langsung kuliah S2 gitu?
Kalau aku sih kerja dulu ya kebetulan 2 tahun meskipun itu kerjaanku tuh bukan kerjaan tetap. Jadi ya kalau misalnya aku pengen S2 berarti aku harus resign gitu. Jadi kan soalnya ada kan orang-orang banyak juga, maksudnya mereka yang sudah tetap biasanya itu yang udah berusia. Kalau kita kan ini masih ya, kita yang sedang lah termasuk kayak gitu lah ya, meskipun aku udah termasuk berusia sih.
Sekarang gitu.
Maksudnya yang teman-teman yang udah berusia itu ya emang mereka udah kerjanya tetap, terus dia S2 terus dia balik lagi gitu kan. Kalau kayak aku dan kalian semua gitu kan juga termasuknya yang ya besok kita gelandangan, kita cari lagi, cari kerja lagi gitu. Dan ini sebenarnya ini terkait sama obrolan kita tadi sebelumnya. Jadi kayak yang dibilang bahwa tadi kalau besok kita udah S1, meskipun nanti kita waktu S1 tuh FCI pakai tinggi gitu-gitu lah, prestasi banyak. Terus pas kita kerja ternyata kita dibawa lagi kan. Bahkan sekarang ya temen-temen, kalau temen-temen harus tahu nih ya, kalau misalnya kayak yang aku gini, karena kemarin aku kerjanya tuh gak tetap gitu ya, terus habis itu aku pilih S2, besok waktu aku mau kerja lagi aku tuh dibawa lagi gitu. Jadi kayak maksudnya ya,
tapi at least sebenarnya punya kompetensinya harus meningkat lagi kan.
Iya, benar-benar. Cuman ya maksudnya ya itulah, maksudnya waktu kamu S1 tuh ya tadi harus di ya benar-benar harus dimaksimalin gitu kan.
Kalau Anda tuh kenapa mau S2 lagi?
Kalau aku sih memang dari lulus S1 tuh kayak pengen, aduh kayaknya aku lulus S2 deh.
Itu dia, udah passion mau belajar.
Emang setelah lulus juga kerja dulu
kan? Nah, aku sempat kerja dulu. Makanya sebenarnya balik lagi ya, goalsnya apa? Ada sih orang yang lulus S1 terus langsung S2 gitu ya. Tapi kalau aku memilihnya kemarin untuk kerja dulu karena sebenarnya pengen belajar dari nol lagi nih, dinolkan lagi, nggak berasa di dunia yang ideal terus, ngelihat juga dunia prakteknya. Kemudian baru ternyata ada ilmu-ilmu baru juga ya di dunia prakteknya, terus akhirnya milih untuk lanjut S2 setelah 2 tahun kerja. Dan lucunya pengalaman saya sama Kak Arif itu sama.
Bener-bener nih si Ana nih.
Udah kayak kembar. Jadi sama juga pengalamannya di dunia yang gak tetap. Tapi belajar banyak banget juga di dunia yang gak tetap itu. Dan nanti seandainya mau kerja lagi ya harus mulai dari nol lagi.
Ngerasa gak bahwa nanti ketika lulus S2 harusnya gue udah di posisi ini, harusnya gue udah kayak gini-gini.
Hah, itu ya, pertama kali udah bilang, itu nyambung sama bulan kita sebelumnya. Emang rasanya kayak gitu, tapi kan makanya tadi aku bilang kan. Tapi karena kalau karena posisi kita ya, nah posisi kita yang kemarin kita resign, kerjanya tetap. Yeah. Jadi kan besok tuh bakal dari nol lagi dan tuh dari bawah lagi teman-teman. ini sebenarnya aku ngomong sama teman-teman yang baru mulai satu ya, yeah. Jadi makanya apa ya,
pasti beban modelnya tinggi-tinggi.
Nah gitu loh, jadi makanya itu ya, itu betul. Harus dilatuh sejak kalian lulus S1. Besok tuh jangan sok kalian tuh lulusan perguruan tinggi mana, minta digaji seberapa.
Aduh,
kalau itu ya Pak. Ya gitu. Jadi kayak ya gitu, tapi kebetulan emang ya kita sama ya, mantap gitu. Ya kalau Andi mungkin
ya, Andi gimana?
Kalau aku sih sempat, aku dulu dalam posisi yang sangat nyaman ya, maksudnya aku pada saat ngurusin berkas untuk S2 memang juga masih kerja gitu, tapi kan aku kerjanya sangat amat fleksibel gitu. Aku kerja remote,
nggak harus kantor gitu,
nggak harus kantor, kerjanya remote
kita.
Gitu ya, dan akhirnya punya banyak waktu untuk, makanya dari teman-teman semuanya itu aku yang paling cepet S2 lagi kan,
habis
bener
ya
bang, 2 tahun
ya, kami kalau saya sama banget lah makanya.
Iya,
bener banget ya.
Dan ini gini loh, maksudnya oh ya, kita bahas lagi soal nyambung sama yang tadi sebenarnya. Aku tuh punya soal portfolio yang kemudian mengantarkan kita bisa S2 ini. Sebagai informasi teman-teman, kami bertiga ini adalah awardee LPDP, ya LPDP, dan juga waktu S1 juga dapat beasiswa gitu. Dan tapi gini, kalau misalnya kita daftar LPDP, terus kemudian kita cuma bilang saya S1-nya beasiswa, nggak bakal nendang kan? Aku inget banget tuh waktu pada saat ini, pada saat wawancara tuh 2-3 profesor itu ya. Aku nggak inget, emang pernah gitu profesornya nanya soal IPK berapa? Aku nggak inget, kayaknya enggak deh. Dan cuma sekali doang ditanya nih sebenarnya apa itu PR waktu itu, apa itu PR. Selebihnya itu yang ditanyain soal portofolio. Jadi kamu itu sebenarnya pernah ngapain aja? Kamu sekarang kerja apaan sih? Kamu pertama kali dapat duit berapa? Kamu pertama dapat duit kerjaan apa? Kamu pernah ini enggak? Kamu pernah gini? Dan bener-bener tuh waktu daftar LPDP yang ditanyain semua persoalan apa yang pernah kamu kerjain buat orang lain. Jadi pada saat, dan menurut aku sih ya, kalau waktu itu kita nggak punya pengalaman apapun pada saat kuliah, nggak bisa kejawab tuh, walaupun kita mau aku bisa ngomong
semua.
Bodoh amat kalau mau bilang aku sombong. Itu kan
iya betul. Supaya karena memang ditanya.
Kamu ditanya tuh, kamu gajinya sekarang berapa? Kamu, aku bilang, kalau aku bilang gajinya tinggi, nanti bilangnya
ngapain ya? Beasiswa. Anda sudah ini.
Bagusnya. Ya udah ngomong paling penting pada satu wawancara PDP itu menurut aku adalah kejujuran aja gitu.
Benar banget.
Jangan coba-coba untuk memanipulasi mereka.
Benar banget.
Karena
ya,
kalau itu bahkan enggak cocok. Dan aku benar-benar alhamdulillah banget, aku mikir, wah. Karena gini, enggak ada yang salah sebenarnya. Maksudnya enggak ada yang susah pada saat kita kuliah. Kita mungkin capek-capek doang, tapi kita jalan-jalan gratis. Ini gratis. Dapat ini gratis, ini ya. Jadi asdos dapat duit. Sebenarnya itu gak ada yang susah sebenarnya, cuma soal pilihan doang.
Mau kita, atau enggak?
Mau atau enggak sih pada saat kuliah itu. Pengalaman LPDP kalian itu gimana sih? Hampir sama gak kayak aku tuh? Pada saat wawancara ya? Soalnya gini, soalnya IPK itu sebenarnya hanya untuk seleksi dokumen aja.
Administrasi aja ya.
Berkas di awal doang. Betul,
kan? Betul. Karena kan emang ya LPDP kan emang juga ada administrasi dulu kan?
Iya.
Nah, kalau aku sih sebenarnya di kayaknya kalau kan karena Andi, berarti Andi yang paling terakhir anak ya berarti ya. Andi yang kedua ya setelah aku. Nah, kalau yang Andi ini udah banyak pembaruan sih menurut aku pertanyaannya dari reviewernya ya. Karena waktu yang aku pribadi, aku nggak terlalu yang seperti Andi, lebih banyak eksplor di kenyataannya. Tapi aku juga nggak terlalu yang tentang tadi tentang kampus, tentang IPK itu nggak juga. Cuman aku lebih ke gini sih, besok kalau misalnya udah lulus tuh mau apa? Dan aku inget banget waktu batch-nya aku juga banyak pertanyaan kayak gitu memang. Lebih banyak yang kayak gitu daripada yang udah
banyak.
Sama ada satu hal lagi tentang nih pertanyaan nasionalisme. Karena waktu tahun aku itu banyak kayak itu lagi booming banget kan tentang hal itu. Maksudnya gini, untuk teman-teman apalagi khususnya untuk teman-teman yang keluar negeri. Lu besok bakal bisa balik enggak gitu. Apa lu besok bertahan di sana? Itu kayaknya waktu aku ingat banget itu apa jadi poin banget loh.
Betul, betul. Sebenarnya sih poinnya adalah waktu aku juga aku kayak gitu, Kak. Waktu aku juga tuh ditanya kamu mau ngapain gitu. Tapi kan gini, kita misalnya ngomong tanya ke orang kamu tuh bisa ngasih apa ke aku, kalau dia bilang aku bisa kasih ini sebagainya,
bisa aja,
bisa aja. Tapi kan yang kita lihat adalah orang itu track record-nya kayak gimana sih, kan? Jadi itu dia yang bisa menjadi indikasi gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya yang menjadi kekuatan adalah pada saat dia nanya kamu tuh pernah apa, sebetulnya itu bisa menjadi refleksi bahwa orang ini tuh kalau punya semacam kekuatan gitu atau punya pengalaman panjang pada saat di masa lalunya, it means
berarti
dia
bisa bertanggung jawab nih sama omongan ini. Oh, aku jadi inget bahasanya adalah besok yang ingin lu kasihkan kontribusi kalian tuh realistis gak sih? Karena waktu itu tuh banyak bahas tentang itu ya. Karena banyak gini, katanya sih kan waktu juga pernah ada tulisan salah satu reviewer juga di LPDP yaitu juga pernah nulis bahwa untuk teman-teman yang dalam negeri itu kebanyakan sih insyaallah realistis ininya, karena memang apalagi biasanya kalau yang teman-teman dalam negeri ini kebanyakan misalnya kayak dia tuh jadi reviewer orang-orang ini misalnya yang di Makassar kan ada yang di Makassar itu kan dari orang-orang kampung banget itu kan dia, maksudnya jadi kayak ya dia insyaallah realistis, tapi kadang beberapa yang dia nge-review di Jakarta yang pada mau keluar negeri oke sih keluar negeri, tapi ternyata tuh kontribusi yang besok pengen di laksanain tuh gak realistis, karena itu gak bisa diterapin di Indonesia, kayak gitu. Nah itu benar-benar sih ya juga. Jadi emang dilihat dari track record, terus ya berarti anak ini tuh secara psikologisnya ya, kayaknya besok layak dapat beasiswa ini, besok dia bisa kasih kontribusi yang realistis di Indonesia.
Kalau aku sih kemarin pengalamannya sama ini sih, sama nilai-nilai dalam keluarga, nilai-nilai yang karena kan LPDP juga jujung banget ya, nilai-nilai kayak kejujuran, integritas, kayak gitu. Jadi ditanya pengalaman-pengalaman seputar hal tersebut. Nah itu tadi seperti yang Adi bilang, gak bisa ngarang, tapi pengalaman yang pernah didapetin sebelumnya.
Yang jujur ya?
Iya, betul.
Betul-betul.
Jujur itu aku ini banget deh, maksudnya aku gara-garanya ada satu pertanyaan yang aku gak ngerti sebenarnya pertanyaan itu ke arah mana. Ternyata pertanyaan itu ke arah, maksudnya intinya yang bahwa oh ternyata lu tuh memang masih orangnya tuh Indonesia banget ya gitu. Maksudnya meskipun lu misalnya Andi ya, meskipun Andi mau keluar negeri, tapi kan Andi tetap harus yang bahwa lu tuh orang Indonesia banget gitu. Indonesia banget dalam arti ya sesuai dengan tadi pertanyaan arah mana misalnya kayak waktu itu aku ditanya tentang makanan sih pas itu. Tapi itu di situ karena aku nggak tahu ini ya, karena aku nggak tahu itu arah pertanyaannya kemana sebenarnya, jadi aku tuh jawab dengan polos dan tapi tetap jujur gitu loh aku. Makanya tadi aku bilang Andi bener banget tuh jujur. Jadi karena di luar sana ada orang yang ngomong gini, mah ikut beasiswa, wawancara beasiswa itu mah yang penting katanya bisa ngomong ya. Enggak
benar. Ya kali kita ngomongin orang yang sekolahnya tinggi banget.
Iya. Dan ini ada satu hal lagi juga, menurutku wawancara kerja sama wawancara beasiswa itu menurutku beda banget. Karena kalau kerja itu, kalau berdasarkan pengalaman aku ya, waktu kerja itu aku bisa menjawab pertanyaan dari user yang itu sesuai dengan teori, tinggal nanti gimana aku prakteknya. Kalau waktu kerja itu aku bisa, kalau bisa jawab kayak gitu ya. Tapi kalau buat beasiswa, ya sesuai dengan teori apaan gitu kan gak ada gitu loh. Maksudnya ada yang realistis, lu mau gimana besok gitu, misalnya kontribusi gitu sih.
Kamu kayak gimana sih? Itu kan tercermin juga dari ngomongnya. Kalau kata jujur, orang di tempat kerja aku tuh dulu bilang ada high effect namanya. Jadi yang kesannya kayak keren-keren doang nih di depan, padahal gak bisa kayak gitu. Kalau beasiswa emang malah kelihatan banget, ini bener gak sih dia jujur apa enggak, itu kelihatan banget dan ngomong.
Jadi ya bukan ngibul gitu aja. Kalau misalnya soal kita harus bisa ngomong ya harus lah, namanya juga wawancara kan harus yakinkan gitu. Kita layak enggak gitu, itu bener. Tapi
makanya jualan juga kita.
Tapi kalau misalnya kita cuma bisa ngomongnya doang, enggak.
Terus jujur. Enggak mungkin masa kita mau jualan bilang kita jualan mangga harum manis, ternyata yang kita jual adalah mangga busuk gitu kan. Artinya pasti akan kelihatan. Gitu. Kita udah ngobrol udah hampir sejam dan sekarang aku mau teman-teman semua bikin closing statement. Pertanyaannya apa nih pesan teman-teman buat mahasiswa yang sekarang masih S1 supaya mereka bisa survive atau mereka bisa melakuin hal yang beyond gitu. Ana gimana?
Pokoknya kalian semua harus tahu kalau kalian semua punya kesempatan yang sama. Jangan pernah ngerasa inferior sama teman kalian yang lebih pintar kelihatannya. Kalian semua punya kehebatan di bidang kalian masing-masing. Kuncinya cuma di mau apa enggak.
Jadi background, entah karena background keluarganya yep, berbeda,
keluarga ataupun nilai ataupun teman yang kelihatannya aktif di kelas, kalian ngerasa ah kalau gue mah gini-gini aja, jangan aja pernah gitu, kayak gitu.
Karena setiap hari kita bisa lebih baik kan dari hari sebelumnya kan.
Gitu. Kuncinya tinggal di
mau atau enggak. Kalau hanya ya.
Ya aku setuju sama Ana ya, jadi aku cuma nambahin aja sih, ya kalau misalnya buat teman-teman yang sekarang masih mahasiswa S1 gitu ya, ongoing, belum terlambat nih, kalau kalian belum lulus tuh belum terlambat gitu ya, jadi ya bener-bener ayo olah kalian tuh bener-bener kembangkan minat dan bakat kalian, dan itu dimanapun ya, gak harus misalnya, ya tapi kan kak aku di PTS, enggak, sama aja, besok kalau kalian ke dunia itu juga sama aja, dan yang paling penting adalah aku juga menekankan banget sih kalau soal besok kita kerja itu tentang soft skill, itu bener-bener yang, dan soft skill itu juga kalau misalnya tadi Ana bilang mau atau enggak, itu juga ke mentalnya juga kan. Yep, itu kan mesti kayak lu mau atau enggak kan juga itu apa efek ke mental lu kan. Mental lu sebenarnya mental tempe atau mental baja sih gitu kan. Dan juga untuk teman-teman yang udah apa yang namanya udah sebenarnya ya dia udah di atas gitu ya, udah dalam arti dia sudah berprestasi sebenarnya. Tinggal besok tuh realisasinya gimana ya? Kalian harus apa ya? Down to earth. Mesti kayak itu tuh yang bakal besok bawa lu tuh di masyarakat tuh yang oh ternyata anak ini tuh meskipun lulusan ini IPK-nya sekian, apa prestasinya banyak, tapi tuh di kerjaan tuh dia tuh enggak sok, maksudnya kayak ramah tetap kayak gini lah, maksudnya kayak bener-bener aduh itu yang mencerminkan itu, ya baru ya.
Terus sebenarnya orang tuh semakin dia pintar, sebenarnya dia semakin dia
harusnya ya.
kan semakin dia pintar ya, semakin dia ngerasa bahwa akan ada orang lebih pintar daripada dia gitu.
Dan ilmu itu juga masih kurang banget.
Benar. Kalau aku tadi balik yang pertama tadi, sebenarnya bahwa kan teman-teman udah ngomongin semua. Kalau aku gini, jangan sampai ilmu kita, ada kata orang tuh jangan kamu mendebat orang tuamu yang ngajarin kamu, yang ngajarin kamu berbicara gitu. Jadi pada saat kita udah punya achieve beberapa hal dalam hidup kita, yang kita mikir orang tua kita mungkin gak bisa nge-achieve itu, ketahuilah bahwa sebenarnya itu ya ilmu kita sebenarnya awalnya dari orang tua kita gitu. Jadi untuk meyakinkan orang tua, tidak boleh dengan melakukan argumentasi, berargumen gitu ke orang tua. Melakukan pendekatan-pendekatan persuasif. Memang kita sadar bahwa mungkin orang tua kita tidak akan mengerti kondisi sekarang gitu. Kita cuma bisa menjelaskan dengan baik gitu, sehingga perjalanan kita itu diberkahi gitu. Maksudnya kita dalam prosesnya akan menghadapinya secara lebih lebih ringan gitu, lebih banyak hal tantangan kehidupan kita. Dan kedua adalah jangan takut penolakan. Kegagalan, penolakan itu bikin kita semakin dewasa sebenarnya. Jadi, nah, untuk mendapatkan penolakan itu kita harus mencoba. Kalau nggak mencoba, jadi orang tuh sebenarnya orang yang nggak pernah gagal sebenarnya orang yang gagal karena nggak pernah nyoba. Gitu. Down to earth itu paling penting sebenarnya.
Terus aku jadi inget ini deh, gara-gara Andi tadi bilang, maksudnya kayak apa jangan bikin, gue pak gunakan ilmu kita buat ngedebat gitu. Aku jadi inget waktu itu ada ustadz yang bilang gini, bilangnya kata-katanya adalah jangan gunakan ilmu kita untuk menghakimi orang lain, tapi gunakan ilmu kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Nah itulah yang bakalan besok tuh bakalan jadi kita tuh bakal ya di mana aja kita terbakalan apa rendah hati gitu ya. Jadi maksudnya kalau lu tuh ilmunya udah tinggi, misalkan kita tadi kan kita lebih tinggi daripada orang tua, tapi tuh jangan menghakimi orang lain dong, bahwa dengan kita punya ilmu yang kayak gitu terus lu tuh salah, lu tuh gini-gini. Enggak, tapi justru ilmu yang kita punya terus kita buat ngevaluasi diri kita sendiri sejauh mana sih gitu ya.
Dan kita bisa jadi sebenarnya kita tahu itu yang kita ngerasa benar emang karena mungkin saja kita belum tahu kesalahan kita gitu.
Benar. Belum ada yang kritik.
Jadi pertama, jangan takut penolakan, jangan takut dikritik, dan jangan takut gagal. Jadikan semua kegagalan, penolakan sebagai bahan bakar kita buat melangkah lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Andi.